Тоді він похилив голову. Дівчина граціозним рухом повернулася до нього, взяла за руку і мовила: «П'єре, навіщо нам у все це встрявати? Послухай, я просто не знаю, як ти можеш тут хоч що зрозуміти, бо я ж не збагну нічого. Але пам'ятай, що ця вродлива, благородна панна – моя добродійниця, а також і твоя, вона і я, мов рідні сестри. З нею не повинно скоїтися нічого лихого, коли ми біля неї, принаймні, поки ще ми живі. Поклянися мені в цьому. Тут я тільки тобі одному вірю».
«Не я тут верховода», – сердито буркнув Шуан.
Його обличчя спохмурніло. Вона взяла його за великі відстовбурчені вуха і посмикала, немов пестила кошеня. «Гаразд», – мовила вона, помітивши, що обличчя його полагідніло, – «обіцяй мені зробити все, що зможеш для безпеки нашої благодійниці».
Він похитав головою, наче його охопив сумнів, і бретонка затремтіла.
Саме в цю критичну хвилину на греблю вийшов республіканський конвой. Тупіт солдатських черевиків, брязкіт зброї збудив луну в подвір'ї замку і немов поклав край ваганням плазуй по землі.
«Може, я і врятую її, якщо ти зможеш втримати її у будинку», – сказав він своїй милій. «І хоч би що сталося», – додав він, – «залишайся з нею і нікому ні слова, чуєш? Інакше нічого не вийде».
«Обіцяю тобі», – відповіла вона, вжахнувшись.
«А тепер біжи, вертайся зараз же і заховай свій страх від усіх, навіть від своєї господині».
«Гаразд».
Вона потиснула йому руку і полинула легко, мов пташка, до ганку. Шуан провів її батьківським поглядом і пірнув у живопліт, немов актор, що зникає за кулісами в ту хвилину, коли піднімається завіса, відслоняючи трагедію.
«Чи не здається тобі, Морле, що це місце справжнісінька пастка?» – спитав Жерар, наближаючись до замку.
«Я це сам добре бачу», – стурбовано відповів капітан.
Обидва офіцери поспішили поставити вартових, щоб убезпечити себе з боку греблі та брами. Потім недовірливим поглядом оглянули береги і весь замковий окіл.
«Ну, – сказав Мерль, – треба або ввійти в цю халабуду з цілковитою довірою, або зовсім туди не входити».
«Увійдімо», – відповів Жерар.